momentu honetan zer zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat ba
egun polita dia baita ere eta ja estrenoko egunak baia hortara zaude.
Zinemaldean egotea ba eskaparate politena da. Ja ez.
Donostiako 61. Zinemaldiaren segitzeko Euskal Irratietan
Kultur Alea.
Emankizun bereziak Donostiatik egunero atxaldeko 5:00 seietara. Kaixo arratsaldean entzule eta ongi etorria gure kulturalea emanaldi berezi unetara. Entzun berri duzu, Kalabaza Tripontzia, 1985 animaziozko lehen euskal film luzea izan zenaren, ba, astapena ez da. Hauxe jarri dizuegu, atzo Zinemira saria Juan Bautista Berasategi, marrazkigile eta ekoizle gipuzkoarrarentzat izan baitzen. Berau, zuzendu zuen, ba, honako animaziozko lehen euskal film luzea eta ordutik ba, bere bidea egin du. Eta bere ibilbidea saritzeko prezeski, ba, Zinemira saria izan zen atzo Juan Bautista Berasategirentzat. Ekialdeko Izarra, Fernando Amezketarra, Ikuskasei, Kukubiltxo, tira, 11 lan ikus dezakegu Juan ba, Berasategirenak eta berau omentzeko beraz atzo izan zen egun berezia, euskal ekoizpenen ba, eguna izan baitzen eta aldarrikapenez eta emozioz beteriko ba, gaualdian izan zen bai zer ikusia. Honen inguruko setasunak ez ditugu gaur emango, baina bai Zinemira sailan aurkitzen den ba, dokumental batetan interesatuko gara gaurkoan, margolari baten sortze prozesua erakusten duen dokumentala aurkeztu baitute aurtengo festivalean. Enara Goikoetxeak eta Monika Zumetak atondu duten izenik gabe 200-230 izenburupeko lana izango dugu hain zuzen ere, ba izpide gaurko emankizunean. Jose Luis Zumeta margolariaren inguruko ba, dokumentala. Ba, Monika bere alaba eta Enara Goikoetxearekin mintzatu gara.
Usurrikoa da?
Londresen de baitzun lana.
Pero ahi Parisen bizi izan zan.
Monika Zumeta eta Enara Goikoetxea, kaixo arratsaldean.
Arratsaldean.
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo, pixkat urduri gaur, baina ondo.
Nola bururatu zitzaizuen dokumentala egitearen ideia hori?
Ideia sortu zen pixka bat aitak komentatu zian erakusketa bat zeukala eta bueno, asmoa zuela erakusketa horretarako margotzea demoralditxo batean, ez? Orduan jo, pentsatu nuen ba, jarraitzea demoraldi oso hori, ez? Eta gero gainea erakusketa zen bukaera, ez? Eta horrere erakutsi prozesu guzti hori bertan, ba bueno, politxe izango litzakela, ez? Aukera hori ematea jendeari ere, ez? Eta bueno, azkenean erakusketa hori etzun aurrea egin, baina guk ideiakin jarraitu genuen eta orduan bueno, moztukin eta sonorakin hasi ginen pixka bat bakizu finantziazioekin eta hori eta holaxe izan zen hasiera.
Jose Luis Zumeta margolariaren sortze prozesua beraz, kamerarekin grabatu eta bere mundua deskubritu arazteko egin duzen dokumentala dugu, nahiko ariketa zaiala ere ez?
Jo, zaila ez dakit, nezako interesgarria oso. Bai, izan ere, nola baite premisa ba, hiru egunetan bera bere munduan, bere lanean ikustea zan, ez? Eta hor, ba, nahiz eta gidoituta baduzu, ba, nolako izango den estruktura eta zer dan agertu, zer nahi duzun agertzea, artistaren esku zaudez, eta hori bada nolabaiteko ariketa oso interesgarria niretzako, beste lana batzutan askoz ere lotuagoak egon dira gauzak, honetan ideia oso garbiarekin, baina beti artistaren eskuan eta bueno, zer gertatuko zenaren eskuan ginean, ez? Orduan planifikazio la oso garbi batekin, nola erakutsi, baina beti ere bai ez jakintasunarekin zer aterako da bukaeran, ez? Niretzako hori izan dokumentala honen oso gauza interesgarri bat, errealizadore bezala, bazalako beste gauza bat ezberdina. Eta gero izugarrizko gogoa Jose Luis ikusteko margotzen. Bai, eta hori oso polita izan da, oso. Aberasgarria bai.
Pintura abstraktua erabiltzen.
Neko marrazki bitxik ditu.
Eta kolore bixi batzu eta ilun batzuk.
Dena eta dinastien ditu gara.
Iluna eta bixik.
Esan duzu, astapen batetik bazenek itela, nondik jo, gero, nuski, ez, sortze prozesu enten gertatuko dena, jakin gabe, baina hori dokumental batean nola plasmatu daiteke, nola agertarazi daiteke, barne mundu hori nahiko intimo baita, ez da, margotzearena.
Azken finean, Jose Luis gizon bada, izkutxikua baino oso bere munduan sartzen dana, eta hori errespetatu behar genuen espazio hori, ez. Orduan, grabatzerako orduan, gure duda guztia zen, inbasio hori, ez, nola baita ez du hor zaude bere espazioen, eta hori zaintzea, ez, eta espazioi ematea. Horretarako, junginan ekipo txiki batekin, teleak asko erabili ditugu, distantzia bat, eta gero gu programazio batean genuen, gau, largo batean, 86 minutuko dokumentala bat arte horretan bere ikustea minutu asko margotzen dena, ez da bera margotzen, baina minutu asko bera margotzen, progresio bat egon martzun zinematografikoa ikustiko inean, ez? Osea, kamarak ere bai lagundu behar zuen bizio hori, lagundu behar zion ikusleari sartzen bere lanean, ez? Orduan, zego nola baiteko, eskema baldana egiteko, baina beti zaude bere eskuetan, ez? Suerte izan genuen, lehengoa oso azkar juntzan, oso dinamiko ikusi genuen, bigarrengoan mantxoago, geldoago, gehiago pentsatzen, hildoa galduta, eta orduan suerte handi izan genuen, eman delako, nola baiteko, dokumental batean, edo zen arrazetan behar diren elementu dramatikoak, ez? Baina, gujun ginean jakin gabe zer aterako genuen, ez? Eta horretarako ere prest ginean hori ematen baldin bazan.
Bere zitasunak, ibilbidearen klabeak eta garapena ikusi ahal izango da. Gauza berria deskubritu dituzu?
Berria dena izan da berria niretzako ere. Azken finean, ikusten duzu pintatzen askotan, betidanik, beti izaten dut, ez? Beste aur batek edo beste pertsona batek bere aitan lanbidea bezala, ez? Baina etzea baino jartzen, niretzako ere berri izan da, ez nintzen sekula jarri bere ondoan hasieratik bukaeraino gaur edo dokumentalan ikusiko dugun prozesu hori niretzako ere dana berria izan da, ez? Eta gero, enarak esan duen bezala, bere sortze prozesu horretan pixka bat irudi aldetik eta gutxi gora bera ideia bagenuka, baina azkenia izan da pixka bat errespetatuz bakoitzaren espazioa edo, ez? Jarraipen bat, tarduan ikustet oso ondo irudikatzen da zentzu hortan ritmoa, zein bideu pixka bat jarraitu, behari jarraitu, oza, sartu gabe, aldez aurretikan pentsatu gabe, ez? Nik ustet emaitza ere horako xera izan dela bai.
Eta behin emaitza ikusita, bere barra zen horakoa izan da?
Berak ikusi duenean, zumetan. Nik kezka zeukan unbain, kezkare bat zeukan. Ez du ezerrezaten, ez zuen ezerrezan. Baina, karo, bukatu genunetik, grabatzen egin ala ere, pixka bat irudiak, bakizu gaur egun momentuan, txartela atera kamaratik, sartzen ez urtean, irudiak ikusi zituen, ordan nik uste zentzu hortan, gutxi gora bera bat zeukan ideia bat irudi aldetik, ez? Baina, gero, dana montaje osoa, ba, bueno, azkenian bea bere irudia da eta kezka bazeuka nonbait eta bueno, ikusizun lasaitu omentzan, lasaitu hartu hementzun eta gustoko asko gustatu zaio beari. Bai,
Etzun imaginatzen, on beste minutu. Bera margotzen interesgarria izan ziteken. Izatezu, oixe aspertu hartuko duten.
Goi minutukin eko izangoa.
Baina, gero prozesu guztia ikusten bera margotzen, Pascal Gainek egindako musikarekin, gero soinua, ba, bere arnazketa, pintzelak, badagolako ambientazio oso berezioa, eta sartu itentzea oso... erakarri egite zaitu eta harrapatu egiten zaitu, ez? Eta orduan ni ustez bera oso gustora gelditu dela horrekin, ez? Ze nolabait ikusi du erreflejatua ikusi da eta
gustu. Eta nik ustez ikusi du azkenean dokumentalaren funtsa edo zela prozesu hori eta benetan prozesu hori dagola hor, osea ez dela beari buruz, bere bizitza edo bere, ez? Nahi esan nik uste hor gelitu dela gusta, porque ikusten da ondo prozesua, eta hori zan hasieratikan nahi genuen, ez?
Eta justuki, ba, jendearen harrera ikusteko edo egintzen duten ariketatxo bat, irakurri danez Donostiako Suhiltzaileen Etxean, hor margotzen ari zela publikoak ikus zezakelako ba, prozesu hori, ez? Eta bertan erreakzioa ona izan zen, jendearen aldetik.
Ba bai, gu nahi genuen pixka bat obra hori edo dokumentarantzako margotutako bi kuadroiek kaleatea pixka bat jendeak eta orduan bueno, itzen genuen Donosti 2016 fundazikoakin ideia asko gustatu zitzaien eta eskaini ziguten Suhiltzaileen lokala edo espazioa edo bai. Eta orduan han antolatu genuen hori ba, bi kuadroiek ikusteko aukera zeon bakoitzak bere jarraipenekin, ez, bere prozesuakin. Eta gero aipazekin egiten ari da, lanean ari da ere, eta orduan horiek egin genitun proiektzio horiek ikusi izateko jendeak kanpoaldea, kanpoan lokalaren aurrean dago horma handi bat, orduan horrea proiektatu genitun, eta gero bestalde intzun zuzeneko margoketa bat bere bi jobekin, nire bi semeekin. Eta bueno, jendeak, bueno, ba oso gustoa, jendea eskertza etortze zan, jo ba ze aukera ikusteko, eskerrik asko, jendea gelditzen eserita monitoren aurrean 50 minutu iraute zuen prozesu hori, montaje hori erakusketa horretarako eta bueno, jendea gustoa, ez?
Zuzenean ikustea zure eta baina uste izan zara, balore izan behar dara bai hola horrean jarri eta gero atentzio ditzen zioten ba hori, ez? Ba, bi gazteekin, bueno, ume gazte hor, ba nola hasten zian margotzen gero, nola bederatzen zuen ta ba ez dakit zenbat denbora ontzan, ez dakit zen orderdi bat hola izango zen alako kontu bat. Eta tarte hortan, ba nola ikusi zuten mural bat, ba koloreak eta arraietetatik azkenean zeatea zen eta jendia galitzen zen oso gustora, ba berriro ere nik uste dokumentala honek lortzen duen ideia horrekin, ez? Margotzea gauza asko izan daitezke eta ez beti jendeak pentsatzen duna.
Bai. Eta justuki hori izan da helburua.
Pixate. Helburua, baina atera da, ez? Ikustea margotzen nundik hasten den norantza bukatzen, osea nun bukatu dezaken, nola bilatzen du, ez? Nola batutan ez duna aurkitzen, gero bilatzen du berriro eta bapatean etzegon leku batetik ateratzen da eta ba, eta hoe dira ere bai dokumentalen entzengo dituzuen hitzak eta ikusiko dezutena, ez? Ba, bueno,
prozesu hori, eta hori ba gauzak egiteko gogoa eta margotze jartzeko hori, ez?
Hori da, eta Zinemiraren gala ba ospatu baita urten dokumentalak nagusi.
Ai, merkeagoa die egiteko. Hoi da nere. Zuzendari produkzio alorreko kontua. Bai, fikzioa gaina gaur egun eta gauza doden moduan zailagoa da. Dokumentala beti da gertuago, ba eta bueno, niretzako azken finean jende asko gaude, gazteak gero eta gehiago datoz, historia asko daude kontatzeko. Gaur egun ja ba kamarak eta bueno, dena gertuago dago, erresagoa da egiteko eta bueno, gutxinez ba ikusten da azkenean jende badagoela kontatzeko gokin, ez? Dokumentala gainera, bueno, ba, gure inguruko kontu asko kontatze ditu. Eta fikzio asko ez bali madago, ba, gutxienez dokumentala bai. Eta bueno, ez? Gero eta nik uste gaina, gero eta pues, landuagoak eta kalitate hobeagoarekin, eta, bueno, eskertzekoa da.
Bai. Eta zinemira bezalako sail bat eskaparate ona izaten da? Gero etorkizunean zine aretoetara hurbiltzen denerako oihartzun handia baizateko edo zertarako balio du?
Bo, ni uste hemen Euskal Herri mailan balio dula hemengo jendea bon, ikusteko zer dan egiten dena eta gero ba, dokumentala horiek edo fikzioa ateratzen denean zine aretoetara nola baite ba, ja ezagunak izateko eta ba, salto egiteko eta joteko ikustea, ez? Zinemirak ni uste hori daukala ze da oso etxerako zaila, hemen gorako zaila, ez? Oso zaila da kanpotikan datorren jendeak eta horrela ba, hor sekzio horietako gauzak ikustea azkenean denbora kontagatik, jendea gero eta gaiagoa oso agenda istuak dauzkate. Baina egia da, bai, merkatu sailean ba, alduzula sartu eta ba, zure lana erakutsi eta alduzula ba, bideratu, ba, uste dute adibidez guk kontaktu bat egin dugula Estatu Batuetako distribuidora batekin, ez? Eta badago hemen bat pertsona bat, eta bueno, ba, elkartzeko aukera bat badago, eta badaude horrelako aukera. Baina beti ere bai, zinemaldia oso handia da, eta da sail bat, nola baite pixka bat etxerako, baina guretzako, hemengo danentzako, lortuko bali magenuke gero jendea zinaretora jotea, ba, nola baite estrenatzen denean, ba, hori oso ondo dago bai, guretzako.
Ba, guztionekin geratzen gara, esker mila, plazer bat izan da.
Zuri, eskerrik asko.
Duenetan zer, zineman zer gertatzen ari den ikustea eta pixka bat, ba...
Egun polita dia baita ere, eta ja, estrenoko egunak baina hortara zaude.
Zinemaldean egotea, ba, eskaparate politena da. Ja, ez.
Donostiako 61. zinemaldiaren segitzeko Euskal Irratietan...
Kultur alea.
Emankizun bereziak Donostiatik, egunero, atxaldeko 5:30 seietara.
John. Antonio San Roman. Anthony.
Gaur atzoko egunean ezarriko dugu gure arreta. Atzo bi filme aurkeztu baitziren, bata Tavernieren Kedorze izenburupeko eta gaur egungo ba, politikaren satira bat izan daiteken ba, komedia, eta bestetik hauxe bera txalo gehien jaso zuen luzemetraia. David Truebaren Vivir es fácil con los ojos cerrados edo bizitzea erraza da begiak itxiz.
¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon?
¿Estás loca? Suerte tendrá si lo ve de lejos.
¡Mr. Lennon! ¡John!
Mikel Quintana, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
David Truebaren filmarekin hasiko gara gaurkoan, eta zuk filma ikusita zenolako sensazioarekin geratu zara?
Ba, ni sentsazio sonarekin geratu naiz. Oso pelikula atsegina iruditu zait. Bueno, historia azkenan da inglesako irakasle bat, ba, bueno, bere ikaslei klaseak ematen dietela Beatleseko abestiak abestuz. Eta bera da Beatles oso zalea da. Orduan, momentu batean badaki John Lennon etorriko dala Almeriara grabatzera pelikula bat, eta kotxe hartu eta area dijoa. Bidean beste bi pertsonaiarekin topatzen da, eta bueno, azkenean historia hori da, ez? Ba, autostop egiten ari diren beste bi pertsonen, neska bat eta mutil bat, gazteak, bakoitzak bere arazoekin, eta bidean bueno, filosofatzen dute pixka bat, baina bueno, da oso pelikula baikorra, eta neri egia esan oso atsegina. Asko gustatu zait. Zail ofizialean oso polita, oso ondo egina, eta bueno, kokatuta dago 76an, uste dut, 76 urtean.
Ulertu denez, egiazko, ez, pertsonai batetan, oinarritutako ba, filma da?
Bai, bueno, nik hori prentxaurrekoan entzun detenez, bai, badirudi pertsonaia benetazko da, horrein larrogeita hamar urte ditula edo ez dakizan bat, larrogeita hamasei. Historia egia esan, bueno, nik azpimarratzegatik an historioan, pentsatzen dut, Javier Kamararen, bueno, beti bezala, egiten duen lana da, pasada bat, oso ondo egiten du lana. Eta gainera pentsatzen dut igual sorpresaren bat eduki dezakegula berekin. Bere papera sinisten duzu goitik bera. Eta hori niretzako zinema da klabe. Sartzen banen naiz pelikula batean eta ikusten banen baduzu pertsonaia hori sinisten duzula, ba bueno, ba benetan lortzen duena Javier Kamarak hau da. Eta historiari buruz, zuk esan duzuna komentatu duzuna lehenago, egia dala, gustut bai egia dala, ez nago ziurre, baina esan duenez prentxaurrekoan zuzendariak bai hala da. Eta, bueno, galdetekan, besteik ez.
Esango dugu Javier Kamara ba, Espainian oso aktore ezaguna dugula, komedia ugaritan ikusi takoa, telebistan, batik bat, eta bere komikotasun horrek eraman duela pixate maia gorenera. Filma honetan ere hala da?
Bai, nire ustetan, bai, komentatu zuen bezala, beti baduka alako figura bat, baina ezke nik niretzako Javier Kamara daukan horrena da, edozein papera egiten duena ere, baduka punto komik hori, bera, graziosoa da. Orduan, ja, horrekin ja, bueno, beti ere, baina beti oso pertsonai maitagarria egiten ditu. Ez dakit, eta kasu honetan ere ala egiten du, ez? Eta gainera, daukan hona da hori, ba, lehenago komentatu dutena, ez? Ezken, sinisten dituzun la pertsonai horiek, benetazko izango galera bezala. Ba, fikzioa da, baina sinisten duzu. Eta, bueno, azkenean tiponek daukana da hori.
Ba, horien arteko filmen artean alako film positibo bat ikustea ba, eskertzen da, dudarik ez. Baina beste sailetara begira ere egontzara. Eta atzo adibidez Perlak sailan ikusitako filma batek unkitu zintuela esan zen egun, japoniarra zen filma.
Bai.
Besterik ere izan duzu olako ba, bihotzeko bat?
Bueno, gogoan eukan ikusteko eta atzo ikusi nuen Horizontes Latinosen sailean dagoen Victoria Galardiren filma berria, da hirugarren aldia zinemaldira etortzen dela, eta bere pelikula berrekin Penseki Beber Fiesta da tituloa. Bueno, Victoria Galardi irutara gondu da Donostian, eta lehenengo aldia hemen bere pelikula estrenatu zuen, eta uste dut publikoaren sari erabantzula, edo gazteriaren abitakon bat, uste dut gazteriaren erabantzula. Bigarren pelikulan sail ofizialean egondu zen ere bai Zerro Baiorekin, lehenengo urtean egondu zen Amorza Soledadekin, eta baitare erabantzuen Premio Tramira da sail ofizialean. Eta oraingoan badator Horizontes Latinosen. Bere hirugarren pelikularekin, niri eta pertsona bat asko gustatzen zaitena ze pelikula egiten ditut. Beti oso alde humanotikan jotzen du, dira pelikula xumeak dira, txikiak dira, baina zinezgarri oso dakate. Eta ikusi genuen atzo, ba, bueno, ba, bere pelikula berria, ikusteko merezi du ikustea Horizontes Latinosen barruan dago, nik igual gehiago espero nuen, baina bueno, gustora geratu nintzen, eh? Azkenan kontutan eduki behar dugu, ba bueno, ba, pelikula txikiak egiten ditula, ez dela produkzio bat kristona, eta bueno, hori kontutan hartuta, ba bueno, gustora geratu nintzen. Gainera Elena Anaia dago pelikula honetan, eta egiten duen papera ere oso papera ona da. Bai. Oso, pelikula kontatzen duena da azkenean, ba bueno, ba, bere bi neska dira, eta bere lagunik onenak, ba, bere zenarroiarekin erroiatzen da. Orduan handikan aurrera gertatzen diren gauzak. Eta bueno, sinesgarritasun osa dauka. Eta gainera da, kokatuta dago urte zargauean, ez? Badiru beti urte zargauea da urrengo urtea badator eta aldatuko naiz eta horlako proposamenak egiten gara eta bueno, hor pixka bat uzten dugu airean.
Ba, filme honekin geratzen gara. Biharkoan beste zenbaitzen inguruan mintzatzeko aukera izango dugu. Eta besterik ez, ba, mila esker.
Zuri, aio.
Eta hortan utziko dugu, bihar bestelako filmen komentarioak eta protagonistak ere izango ditugu, gure kulturalea berezi honetan. Donostiako zinemaldiaz, mintzatzeko parada ederra izango baitugu. Ba, nire aldetik besterik ez entzule, izan ongi, aio.